Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Моє вітання, це ранкова катехеза, я ведучий Максим Приступа. Радий вітати у прямому ефірі в цій ранковій катехезі ректора семінарії Пресвятого Серця Ісуса, отця Руслана Михалківа. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Отже, друзі, ми сьогодні вже другу катехезу присвячуємо надзвичайно великому і надзвичайно важливому циклу. Цикл «Декалог 10 заповідей Господніх». Це і контакт Бога і людини через Мойсея. Пам'ятаємо цю гору Синаю, власне, де вибраний народ отримує ці заповіді, якими ми користуємося до сьогодні, і актуальність яких не втратила, тобто не втрачена. Тобто солоність цих заповідей є по сьогодні. Принаймні, такий висновок ми робили з попередньої програми, де ми мали цей вступ. Сьогодні ми вже розпочинаємо так посильно розглядати першу заповідь Декалогу, першу заповідь Божу. Тобто будемо слухати отця катехита, але поміж тим також я буду з отцем спілкуватися, так будемо казати, на рівних. Тобто запитувати його те, що мене цікавить. Останніх 10 хвилин будуть присвячені саме для ваших запитань. Тому я, як завжди, заохочую вас уважно слухати, навіть, можливо, так сідати і занотовувати те, що вас зацікавило, чого ви, можливо, не до кінця зрозуміли, і щоб потім, власне, і задати конструктивне запитання, бо це дуже важливо для того, щоб ефір був динамічний, для того, щоб ефір був конструктивний, то це залежить також не тільки від катехита, не тільки від ведучого, а також від нашого радіослухача. Тобто ми такі малюємо цей пейзаж катехетичний всі разом з вами. Отже, отче, будь ласка, розпочинаємо.
Доходимо, в першу чергу вітаю всіх радіослухачів, які зараз через радіо, можливо, пізніше завдяки інтернету будуть брати участь в цій катехезі. Доходимо в наступні сторінки катехизму, нам говорять вже конкретно про 10 Божих заповідей. Катехизм містить досить таку цупку частину 10 Божих заповідей. Взагалі, якщо повернутися ще до того, як тільки починалося, цей катехизм був написаний в 92-му році, підписаний в 93-му, пізніше.
Це Христос наша Пасха, так, цей катехизм?
Ні. Катехизм католицької церкви.
Ага, це греко-католицький.
Христос наша Пасха, так. Він такий більше збудований на духовності східної, так? Це вже така представлення, має свою специфіку, має своє велике багатство. І завдяки тому, щоб передати певні елементи, був написаний цей катехизм «Христос – наша Пасха», бо там центром є Воскресіння. Ну, багато нюансів, це можна великі дискусії про це робити. Цей катехизм, катехизм католицької церкви, був підписаний в 92-93 році, закінчена праця над ним пізніше, оскільки ще певні зміни були внесені, по-українськи він був надрукований в 97 році. Пізніше ще були певні зміни внесені і доповнені, зокрема, навіть в останніх моментах папа, оскільки видає певні настанови, то цей катехизм, який був в 97 році надрукований, є певні маленькі нюанси і зміни. Зокрема, в минулому році, в серпні, папа від імені цілої церкви, користуючи своїм авторитетом папи, проголосив, що ми як церква не можемо підтримувати таку дійсність, яка називається смертна кара. Тому що вона багатьом речам не відповідає, там було ціле обґрунтування. Тому цей катехизм в 97-му році, як завжди, це так, як ну, скажімо, з законодавством, хоча воно не має таких чітких паралелей катехизм і законодавство. Законодавство завжди певні статті доповнюються, підпункти, і потім, коли офіційно їх брати, там, наприклад, шукати в інтернеті чи роздруківки, друковані версії законів, то там завжди буде написано, коли був прийнято доповнення. Щось схоже є з катехизмом. Катехизм був написаний, надрукований, але з того часу ще певні невеличкі зміни, хоча я думаю, що вони значущі, вони мають велике значення. Ну, зокрема, так повторюся ще раз слова Папи Римського, який від імені Вселенської церкви, всіх нас, католиків, сказав, що церква не може зараз. Ми наскільки ми розуміємо зараз, хто така людина і що таке зло, покарання і так далі, ми не можемо визначати смертну кару, як щось, що може бути застосоване. До того були і певні моменти, дуже, дуже прискіпливі обґрунтування, як би це морально було виправдане, але зараз цього вже немає. І цей катехизм, коли він приймався, була досить велика дискусія, чи включати цю частину, на яких умовах, про що говорити. Можливо, зараз ми зараз живемо в таких часах, особливо завдяки в церковному середовищі, завдяки Другому Ватиканському соборі, коли багато говориться про свободу, про гідність, про самореалізацію, про те, що людина має зростати, що кожен має величезну цінність в очах Бога. Можливо, ці 10 Божі заповідей можливо було вже відставити і на них не звертати такої уваги, тому що більше говорити про духа християнського, про те, що треба жити з Богом близько, а ці конкретні вимагання їх опустити. Ну і це питання, воно якщо було поставлено, то воно відразу було подолане, тому що на самому початку ми вже говорили в катехезах, що віра, вона, коли сягає людини, вона стосується цілої людини. І якщо вона, завдяки вірі, ми певні речі бачимо як добрі, більш конкретніше, так? Ми називаємо це світло віри. І оскільки я щось бачу як добре, то натурально є, що я до цього добра прагну, його шукаю і його реалізую. Відповідно, віра, вона не може йти всупереч або паралельно вчинкам. Не можна говорити, що я вірую в щось там, а робити зовсім протилежні речі, які прямо заперечують. Бувають моменти, коли ситуативно ми можемо згрішити, це щось інше. Так, бо ми є слабкі, ми є грішники, але це прагнення жити вірою, так, для того ми навіть в церкві, в католицькій, в тому числі православні, маємо таке таїнство сповіді, де печаттю таїнства отримуємо відпущення гріхів. Ці заповіді існують, вони щось конкретне, що вимагають від людини, які показують, які вчинки є відповідні з вірою. Ці 10 Божих заповідей можна зрозуміти трохи помилково. Знову ж таки, ми трохи говорили на попередніх катехезах про це. 10 Божих заповідей можна зрозуміти приблизно так, як от зараз в нас досить специфічна, складна ситуація в країні. І це стосується також це також мене стосується, як ректора семінарії, чи моїх батьків, є підвищення цін, так. І от уявіть собі, що я оплачував таку ціну, а потім мені приходять просто листочок в дверях, залишають, що я тепер маю платити там в 2-2,5 рази більше. Зокрема, минулорічна зміна стосувалася так релігійних організацій. І я отримую листок, і цей листок, він не запитує мене, чи я можу, чи я не можу, чи немає ніякого обґрунтування, є тільки факт, що є певна умова до виконання. Якщо ні, можуть з'явитися санкції, наприклад. І в такому дусі ми можемо сприйняти 10 Божих заповідей. Ми можемо на них дивитися, як на такий лист, який десь там Бог по дорозі кинув, щоб людину залишати зобов'язаною, так? Щоб вона знала, що все ж таки щось там в неї не грає. І вона цей лист, коли ці 10 Божих заповідей читаємо, вони це така логіка людини, яка не зустріла живого Бога. І ми, коли ці 10 Божих заповідей читаємо, вони нам здаються таким переобтяженим. Вони щось від нас вимагають, щось від нас хочуть. І так складно, і так непросто, а тут ще якісь умови, ще якісь вимагання, що потрібно так робити, потрібно так робити. Деколи це здається взагалі дивними певні вимагання моральності. 10 Божих заповідей дані тому, що Бог нас любить. 10 Божих заповідей дані в контексті виходу вибраного народу з єгипетської неволі. 400 років вибраний народ, тобто народ, через який Бог собі вибрав, щоб через нього потім появитися цілому світу. Він виводить цей вибраний народ, який був дуже слабкий, тому що бути в неволі 400 років – це бути вихованим в неволі 400 років. І потім, як виявилося, 40 років потрібно було Мойсею, щоб виховувати, щоб люди звикалися з думкою, що це Бог нас провадить, що Він нам про нас дбає. Він з села вибраному народові щодня манну, так звана манна в пустелі. Так? Він, вибраний народ, попровадив по дні Червоного моря. І все одно ці люди настільки привикли в неволі жити, що потім їм важко було. Важко привикнути до піклування Бога про те, що Він добре їм хоче. 10 Божих заповідей з'явилися в контексті виходу з Єгипту, в контексті визволення і в контексті переходу в обрану землю, обітовану землю. Обітована земля – це означає така не тільки територія, це не тільки географія, це все разом. Це територія, але також це місце, це соціальне життя, в якому живеться у відповідності з тим, як Бог говорить. І 10 Божих заповідей, вони мають значення, їх легко прийняти тоді, коли я розумію, що їх Бог мені говорить. Якщо я не пізнаю живого Бога, то ці 10 Божих заповідей, вони залишаються певною такою культурною спадщиною якимось там. Пам'ятаю, в моєму житті перед семінарію я вивчав юриспруденцію, то нам представляли ці 10 Божих заповідей як одна з пам'яток законодавчих пам'яток. Так? Бо є там різні держави формуються, вони мали різні свої, скажімо, у нас конституція, колись це по-іншому було. Кожне мали певні знакові елементи в державі, в історії. І 10 Божих заповідей, вони представлялися як знакові закони. Це закон, який щось вимагає. І все. Так? Мойсей написав закон, як от нам президент, як імператор, як цар. І він вимагає, щоб вибраний народ це виконував. Якщо забути про контекст Бога, то 10 Божих заповідей вони стають зовсім чимось іншим. Саме тому заповіді починаються такими словами. «Я Бог, який вивів тебе». Пам'ятай. «Я Бог, який вивів тебе з єгипетської землі, з землі неволі». Тому і є цей декалог. 10 слів, 10 моральних правил. Коли до Ісуса Христа прийшли і запитали, яка найбільша заповідь, Він говорив про заповідь любові. Любові Бога і любові ближнього, як самого себе. Також ми згадували, здається, на самій першій катехезі, що 10 Божих заповідей представляються як таких дві таблиці, на яких написано 3 заповіді, а потім решта 7. Це означає, 3 заповіді – це відносин любов до Бога, і решта 7 заповідей – це любов до ближнього. Ісус Христос, коли говорить про ці заповіді найголовніше, Він говорить про дух. Що ці заповіді мають навчати? Яка людина буде з легкістю ці заповіді виконувати? Або ще іншими словами, що означає жити в обітованій землі? Коли оцей закон виконається? Коли людина навчиться любити? І ціль 10 Божих заповідей – це, з однієї сторони, виховувати, з другої сторони, конкретно показувати межі, де є добре, де є погано. Ну, чому це потрібно? Бо зараз є така популярна стиль виховання, де дітям в дітей запитують, що ти хочеш, що ти любиш, що тобі подобається. І якщо до певного віку дозволяти дітям це робити, то їм можна зробити велику кривду. Бо діти будуть міряти мірою певної своєї зручності, приємності. Вони ще не знають закону, так? Вони не знають, де є добре, де є погано. Якщо батьки їх не навчать, то це вони заподіють їм шкоду, тому що батьки є для того, щоб передати це, навчити, де є добре, де є погано. Те саме стосується хрещення. Зараз є багато таких, особливо на Заході. Я думаю, у нас це також ця культура прийде, або стиль такий життя, коли батьки говорять так: ми свою дитину не хрестимо, тому що ми чекаємо, щоб вона виросла до 18 років, і потім це важливе рішення самостійно прийняла. Ну, я чув такий трохи іронічний коментар, але я думаю, в якому є певна правда. Він говорить так: добре, а чого ви свою дитину тоді навчаєте, наприклад, італійську мову? Ви її не навчайте італійської мови, хай вона доживе до 18 років, хай сама вибере, в якій мові вона хоче спілкуватися. Ну, але, кажу, це іронічно, можливо, трошечки некоректний коментар, але в цьому суть, що батьки своїх дітей навчають, вони передають найбільші цінності. Якщо найбільшою цінністю, наприклад, є здоров'я, то батьки не будуть запитувати дитину, чи ти хочеш бути здоровим, чи ти не хочеш бути здоровим. Якщо для мене, як християнина, є цінністю хрещення, я розумію, що в хрещенні це не лише я зобов'язуюся, я приймаю щось, якісь дари, мати свідомість, щоб я цей дар приймав, але це також участь і Бога в житті цієї дитини, і церкви в житті цієї дитини. Зрештою, потім кожного року ми маємо можливість відновити з повною свідомістю. Кожного року ми маємо можливість відновити ці обітниці хрещення. В латинській традиції це є Велику Суботу. Так? Літургія Великої Суботи, літургія вогню, де кожен християнин може і має можливість відновити свідомість. Кожного року. Кожного року має можливість відновити ці обітниці хрещення. Заповіді – це щось, що Бог нас навчає. І навчає, щоб нас виховати. Бо до цієї любові, до якої Бог нас кличе, ми маємо доростати. Зрештою, це було таке вже покликання навіть Адама з Євою. В них було покликання доростати до любові. І щоб доростати до єдності з Богом, Бог представив їм певні правила, що є добре, що є погано.
Але отже, я так пригадую ще так з малих років. Можливо, ви пригадаєте також, коли нас вчили молитися так званий патіж, де в якому, я не знаю, на українську мову, як це переклад, в якому якраз згадувались також і заповіді Божі. Ну, я так тоді машинально це все перераховував, але тепер я розумію, нам говорять про молитви, я багато катехез про молитви наслухався, там прохальна, благальна, подячна і так далі. То, власне, 10 заповідей, вони не підпадають під цей ранг молитовний. Тобто це собі перерахування тих законів Божих. Тобто для чого це було так? Чи це народно, чи це церковно було так сплановано, щоб перерахувати кожного ранку ці 10 заповідей Господніх в тому числі?
Це була певна традиція. І в цій традиції вивчення на пам'ять і потім рецитування так з пам'яті.
Кожного ранку, так.
Кожного ранку заповідей, воно було притаманне. Хоча я не бачу в цьому чогось такого поганого, тому що якщо от зрозуміти, що це 10 Божих заповідей, які Бог до мене говорить, ну от в цей момент, коли я його повторяю, він зараз до мене говорить. Не роби цього, не роби цього. Мені це зовсім по-іншому це для мене буде звучати. Це так, як мама, яка одягає свою дитину і каже, там, не тули язика до зимної труби. Так?
Ага.
Ну, є такі діти, які мають досвід, що це означає. Знають, що це краще не робити. І десь у Божих заповідей, коли вони переживаються з вірою, їх рецитування, вони стають молитвою. Тому що молитва – це будь-що. Це не тільки певні такі форми лінгвістичні, які офіційно затверджені церквою, які можна читати.
Тобто це така собі засторога на сьогодні, так? От я прокинувся, нехай не буде тебе інших богів, окрім мене. І ти вже собі так генеруєш в думці, ага, тоді, коли тобі випадає можливість взяти собі за ідола щось, так? Ти собі нагадуєш цю першу заповідь.
Я думаю, що так, також. Це виховне. Це виховне. Це, але це може бути молитвою, тому що коли я ці слова буду слухати, не лише повторяти, а слухати, як слова промовлені від Бога. Потім із заповіді вони починаються такими словами. Слухай, Ізраїль, Господь Бог наш, Господь єдиний. І заповіді, вони, це означає спілкування з Богом. Це означає бажання Бога об'явитися людині. І вони є секретом заповідей. Коли цей елемент забрати і залишити заповіді, от як 10 слів, 10 норм, ну, так як цей рахунок від невідомо кого, який раптово вирішив мені підняти ціни, так, або нам. Uh-huh. І я ці 10 Божих заповідей сприймаю, я розумію, що це за тим стоїть авторитет Бога, якби, ну, неможливо це підважити чи викинути, але і неможливо виконати його. Я починаю виконувати, це неможливо. Від мене ставиться таке вимагання, я починаю щось робити, неможливо. Неможливо самому, але з Богом, який мене провадить, ось цей вихід з єгипетської неволі до обітованої землі, завдяки в тому числі 10 Божим заповідей, я тоді розумію, для чого воно є. Це орієнтири, які мені вказують, куди мені йти. Я можу помилятися, я можу там певних речей, ну, не розуміти, можу не доростати, можу падати. Але все ж таки ці орієнтири для мене залишаються поважно. Початок, перша заповідь, яка ще раз повторюся, є два способи рахувати ці 10 Божих заповідей. В православній церкві більше прийняти, в католицькій церкві перших 3 заповіді, вони стосуються виконання Божої волі і відносин з Богом, а решта стосуються відносин з людьми, тобто з 5 по 10. В католицькій церкві прийнято таке рахування, літочислення, в якому 3 заповіді, вони стосуються відносин з Богом, а решта заповідей від 4 до 10, вони стосуються відносин з людиною. Тому, ну, оце така традиція. Перша заповідь, вона говорить про Бога. Зараз її зацитую. «Я Господь, Бог твій». Це вихід 20 розділ. «Я Господь, Бог твій, що вивів тебе із землі єгипетської, з дому неволі. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Не робитимеш собі ніякого тесаного кумира, ані подобини того, що вгорі на землі, ні того, що внизу на землі, ні того, що під землею у водах. Не падатимеш перед ними ниць, і не служитимеш їм».
Ну, це ви вже 2 зачитали, так? Чи 2 заповіді? Це друга, не роби собі.
Це перша заповідь. Зараз я зачитаю другу. Секундочку, відкрию катехизм, тому що... Друга заповідь. «Не прикликатимеш імені Господа Бога твого намарно». І третя заповідь, яка говорить, пам'ятатимеш день святий святкувати. Можливо, ми зараз якраз про це говоримо, що ця заповідь в католицькій традиції, вона є однією, а в православній вона може бути розділена.
Так, власне, що я зараз відкрив, на жаль, не Біблію, а Вікіпедію, воно мене трохи тут заплутало, тому що я читаю, тут написано, перша заповідь, це тільки «нехай не буде тобі інших богів переді мною», тобто, або окрім мене. А далі, там, де не зроби собі кумира, то, власне, це є друга заповідь чомусь підписана. Тому, щоб не плутатися тут нашим радіослухачам, ми, напевно, будемо радити краще читати це все із Святого Письма, правильно?
І... Контекст який? Контекст знову виходу з обітованої землі. Контекст, в якому Бог вириває вибраний народ з єгипетської землі. Перепрошую, вихід з єгипетської в обітовану. І це є досвід, коли ізраїльтяни були в такій ситуації, де вони були призначені на смерть. Вони були призначені на рабство. І все. Бог, чуючи їхні сподівання, молитви, їхні також нарікання, так, на конкретну ситуацію, посилає Мойсея, щоб вивів свій вибраний народ з Єгипту. І це відбувається через 10 єгипетських кар, які ми також знаємо, через перехід через Червоне море, хоча дослідники дискутують, що це за море, що воно могло означати. Вибраний народ проходить по сухому дну, і військо, яке за ними женеться, вони не мають жодних шансів, щоб перемогти, тому що в них немає жодної зброї. Тоді повна влада випускати зброю була тільки в офіційної влади. Ніхто не мав можливості там виробляти, наприклад, мечі. Якщо хтось виробляв, то його зразу брали під контроль, і він працював там, де треба. І тому вони жодних шансів не мали. Зброї нема, колісниць нема, їх військо доганяє озброєне з луками, з мечами. Все. Ну, тобто, все, приїхали. І тут чудом Бог цю ситуацію не так відвертає, що момент смерті стає для них моментом, де вони якби наново народжуються. Моментом шансу. Шансу до волі, до свободи. В цьому контексті є 10 Божих заповідей. 10 Божих заповідей є для того, щоб нас вивести з цієї внутрішньої неволі. З того, що в нас є. Те, що церква називає гріхом. Гріх є досить такою цікавою дійсністю і таємничою. Ми його бачимо тільки по фактах. Так що насправді в моєму житті є гріх. Я теоретично багато речей розумію, хочу їх реалізувати, їх шукаю. Приходить момент, я роблю зовсім щось протилежне. Думаю одне, прагну другого, говорю ще про третє. Так? І такий безпорядок.
Знаєте, отже, я зараз задумався от так глибоко і філософськи про те, що від самого початку гріхопадіння людини Господь вже почав будувати план визволення, повернення людини до рабства. І, власне, цей період, і, власне, ця подія надання цього законодавства через Мойсея людству цих заповідей, це такий глибокий, тривалий і яскравий процес повернення людини до раю. І, власне, ця заповідь, ця заповідь, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене, це ну така ключова заповідь, напевно, цілого декалогу і того і бажання того непоборного і незабутнього бажання Бога повернути людину назад до того самого батьківського гнізда, до раю, до тих самих контактів Бога і людини. І власне мене тут трохи завжди торкали ці слова: нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. І чомусь мені так здавалося б, і навіть зараз так думаю, що тут такий сіється мені сумнів, що Бог навіть ставить, здається, в імовірність існування інших богів, раз він говорить про них в цьому контексті. Чому от, власне, так говориться, нехай не буде інших богів? Ну, тут можна було б сказати, я є один бог, ну і все, і далі не продовжувати. От, натомість тут про інших богів чомусь згадується, як у перспективі.
З точки зору лінгвістики таке припущення можна зробити. Про що тут йдеться? Заповідь говорить, що інших богів немає. Ну, насправді, якщо навіть з точки зору філософії, так, там почати розважання, то можна дійти до того, що ну, мав би бути один Бог, він саме тому є Бог, тому що він повний і автономний, і сам в собі має повноту. Так. Чому Бог, коли об'являється, не будеш мати інших богів, окрім мене? Тому що в відносинах з Богом є певні елементи, в яких людина нормально задіює. Це віддання пошани, це присвячення себе Богові, це послух Богові, коли Бог говорить. Коли на це місце поставити щось інше, до матеріальних речей теж так можна відноситися. Угу. Наприклад, поставити на це місце гроші. Їм також можна віддавати пошану, поклонятися і виконувати заповіді, які гроші говорять. Ну, в лапках говорячи, так. Є певні правила, завдяки яким людина може здобути ці гроші. І людина фактично до грошей може відноситися як до Бога. В її відношенні, так. Цього Бога немає, тому що це, ну, гроші – це витвір людини. Який може полегшити і значно спростити наше життя. Хоча він може стати місце, може стати чимось, що, що займе місце Бога. Це таких богів є дуже багато. Це може бути влада, це можуть бути різного роду тілесні приємності, це може бути кар'єра, де людина все присвячує, складає в жертву для того, щоб мати от цього, що певною мірою алегорично говориться божка. Так, от хтось на кар'єру так поставив, що родину взагалі занедбав. Не знає, де дружина, де чоловік, що там з дітьми відбувається, чи в них в школі все добре, чи вони здорові. Настільки акцент ставиться, що от ця дійсність вона стає домінуючою і основною. Вона стає, ну, фактично займає місце Бога. Так? Вона якби стає чимось, хто диктує правила. Саме тому, коли Бог говорить, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Про це мається на увазі. Крім того, Єгипт, вибраний народ, який вийшов з Єгипту, він знав, що таке інші боги. Тому що єгиптяни поклонялися богам прерізноманітним. Так само римляни, так само греки мали дуже багато богів. В Єгипті ці боги мали там обличчя бика, крокодила, кота. І це єгиптяни, які сильніша культура була, вони домінуючі були, ізраїльтяни, які служили їм, вони могли через це, ну просто якби натурально перейняти це собі. Так, це бажання от служити конкретному Богу, що він от ідол, так, істукан, як в нас говориться, поставити і йому служити. Зрештою, як Мойсей піднявся на гору і 40 днів був на горі в хмарах, ізраїльтяни почали сумніватися і сказали Аарону, зроби нам божка, щоб ми йому поклонялися. Це от звідти, так? Це звідти. Вони привикли, що Бог це от щось конкретне, і ти до нього приходиш, вимолюєш в нього, там його облагаєш, там якісь жертви складаєш, щоб йому сподобалося, і тоді він буде на твоїй стороні. Це не християнський Бог. Християнський Бог – це Бог живий, який спілкується, який хоче добра, який тебе любить, який завдяки Ісусу Христу ми повноту цього Бога пізнали.
Отже, скажіть, от напевно, що з прикладу от, власне, юдейського народу можна звикнути до чудес, навіть таких грандіозних і надзвичайних, які творив для них Бог тоді в пустелі. Ну, найперше, це ці покарання, які Бог чинив для фараона, цих 10 покарань, які увінчалися потім перемогою, що все-таки він відпускає цей народ. Вони йдуть через це Червоне море, це, ну, надзвичайно дивно є те, що це море розступилося, і нам письменники пишуть, біблісти, про те, що навіть пішки вони по сухому йшли, по сухому дні. От в одному з тропарів за упокій панахиди в греко-католицькій церкві говориться про те, що адже пішки перейшли по сухому дні ізраїльські люди. От, власне, мене це дуже торкає. Яко по суху пешешествував Ізраїль. Далі ці куропатки, які він їм давав, цю манну, які він їм давав, так, цей мідний змій, вода зі скелі, і це все, що перераховується. І тут все-таки вони мають сумнів, що Бог є з ними. Вони мають сумнів про те, що цей живий Бог їм чинить чудеса, і що, ну, шукають цього теляти, наприклад, да? Шукають цих ідолів. Невже людина так, ну, швидко звикає до цих чудес Божих, до цієї присутності Божої, що аж Бог повинен ставити от такі застороги, карбувати пальцем на камені ці застороги?
Проблемою є те, проблемою або питанням, яке що могло би допомогти зрозуміти, є те, що ми живемо в часі. І оскільки ми живемо в часі, ми певні речі можемо забувати, пригадувати. Вони мають різне насичення для нас. В кожному нашому житті були такі моменти, коли Бог торкався. Є місця, де певним чином якісь чудесні речі відбуваються. Ну, але можна це все якось пояснити по-іншому. Можна це все призабути. Можна настільки захопитися щоденністю, що забути, що відбувалося. Ці чудеса, вони не тільки для того, щоб застрашити людину. Найбільшою складністю, над якою Бог працює, це переміна нашого серця. І навіть коли я маю якесь серце добре, Бог мені об'являється, не значить, що я повним серцем це прийму. Хтось говорив, що якщо Бог об'явиться двом віруючому і невіруючому, то віруючий, напевно, почне ще більше вірити, а невіруючий піде до лікаря, тому що скаже, що у нього якісь галюцинації появилися. Так? Угу. Людське серце завжди є інтерпретатором. Воно певною мірою пояснює. А яке в нас серце є? Ну, таке, яке раз хоче полінитися, раз щось забути, раз щось про своє зручне. Деколи прекрасні, також величні справи ми хочемо, ми там жертовні, допомагати. Різне в нас буває. І найбільшою ціллю, яку Бог переслідує, от також в виході з єгипетської землі, це перемінити серця. То, що пізніше пророк говорить, я вирву з вас з грудей кам'яне серце і дам вам серце, яке живе, яке б'ється, яке відчуває, яке переживає. Гріх з нами так робить. Наше серце стається таким нечутким, воно нецікавим, лінивим, воно байдужим, яке віддаляється, яке... І навпаки, Бог, що з нами робить, Він нам дозволяє от вповні все переживати в правді, в добрі і в радості, з таким наповненням, з життям.
Отже, на жаль, ми сьогодні не маємо можливості вже долучити наших радіослухачів. Егоїсти забрали час їхній також. Але тут навіть перераховується в цьому такому повному варіанті, де ви говорили про те, що там ні різьблених зображень, ні будь-якої подоби, ні в небі, на горі, ні на землі, і все, що під землею. Тим не менш, юдеї мають цих 10 заповідей, потім собі залишають і носять, як нам описує також Святе Письмо, разом з собою в ковчезі завіту. Все ж таки Господь їм дає якесь таке, скажімо, пом'якшення, таку дозвіл мати це, торкатися цього, чого торкався Бог. Невже в цьому нема так само цієї різьбленої якоїсь подоби, в якій вони хоча б могли там, хоча б в якийсь спосіб уявляти Бога? Або чи там не міг так само прийти Мойсей і сказати, от я бачив Бога, і він виглядає так-то і так-то, так для того, щоб вони уявляли собі?
Питання, хоча звучить просто, воно дуже, дуже обширне. Справа в тому, що Бог, коли живий Бог використовує щось для добра, то воно стає знаком його присутності. І до того, як ми пізнали живого Бога, ми могли з будь-якої матерії зробити ідола. Так само, наприклад, в католицькій православній церкві ми маємо ікони, ми маємо хрести. Багато протестантських спільнот кажуть, що це ідолопоклонство. Мене зовсім не цікавить саме дерево і матеріал. Но я маю пошану до цього виробу, до цього хреста, розп'яття, тому що він мені пригадує про Бога, який об'явився. Так? А це стає просто таким... маленьким посередником. Хтось говорив, що це як фотографія. От є фотографія, наприклад, близької людини. І я беру цю фотографію і цілую. По факту говорячи, то я цілую кусок папіру замальований. Так? Те саме можна сказати, що цей шмат дерева чи гіпсу, що там розп'яття зроблено, чи заліза, це ідолопоклонство, тому що я вшановую шмат дерева. Це не про це про це мова йде. В тамтому контексті говорилося про конкретних богів. Зараз в нашому житті вони змінили свою форму. Вже ніхто не стає на коліна перед якимось конкретним божком, так? Якоюсь фігурою. Рідко коли. Хоча зараз є така мода повертати так звані традиційні віри колись. Якщо є бажання повернутися, то можна було ще перед тим повернутися. Тоді вже запитання, до чого повертатися, так? Якщо Бог певну річ використовує, об'являє, вона його присутністю освячується. Колись, на думку би не спало, вшановувати в сенсі такому доброму, здоровому, християнському людську природу. Вшановували котів, ніхто там не ставив людину на поклоніння. А завдяки об'явленню Ісуса Христа Бог поставив людську природу як щось, що достойне, так? І завдяки цьому ми зараз так живемо, що ми відкриваємо в цій людськості добро і так далі.
Ну, власне, і мистецтво, навіть був період мистецтві, коли це культ людського тіла був на високому рівні. Ну що ж, наш час, отже, вичерпаний, останні секунди добігають. Лише нашим радіослухачам нагадаю, що ми розпочали великий цикл під назвою «Заповіді Деколог Господній». Якщо вам цікаво, цю катехезу ще раз можна буде переслухати на нашому сайті. Нагадаю, що з нами також був катехет отець Руслан Михалків, ректор семінарії Пресвятого Серця Ісуса. Отже, дякую вам за ці пояснення. Зустрінемося в наступній катехезі. Слава Ісусу Христу!
Всім благ!